Бишкекте саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 14 август күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Президент Алмазбек Атамбаев Сугат айдоо жерлерин башка категорияга которууга мораторийди алып салууну караган мыйзам долбоорун артка кайтарды.
Мамлекет башчысы өзүнүн негиздемесинде мыйзамдагы коррупциялык тобокелчиликтерди чектөө үчүн ага оңдоп түздөөлөрдү киргизүүнү сунуштаган.
Орусияда сот РБК басылмасынын кабарчысы Александр Соколовду 3,5 жылга колонияга кести.
Александр Соколов менен кошо соттолгон дагы 3 шериги Валерий Парфенов, Кирилл Барабаш жана Юрий Мухин 2 жылдан бери камакта отурушат. Алардын баардыгы экстремизм беренеси боюнча күнөөлөнүп 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн эле.
Уюлдук спутниктик жана интернет байланышы жок иштетчү жаңы технология жарык көрдү. Берүүбүздө мына ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Элис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Рахат Кеңешов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин 1-май райондук сотунда Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун соту уланганы жатат бүгүн. Алардын тарапкерлеринин айтымында өкүм бүгүн чыгып калышы ыктымал, сот имаратынын алдына күч кызматкерлери демейдегиден көбүрөөк тартылганы айтылып жатат. Өткөн жумада жарыш сөз жүрүп, Текебаев орус жараны Маевскийдин пара бердим деген сөзүнүн эч кандай алиле жок экенин билдирген. Кылмыш ишти козгогон башкы прокуратура бул иште саясий себеп жок экенин айтып келатат. Борбордук шайлоо комиссиясы өзүңдү тизмеден текшер деп аталган маалыматтык өнөктүктү баштады. Шайлоочулар тизмеси кандайча түзүлгөнү жана добуш берүү тартиби кандай болору тууралуу бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлабекова маалымат жыйын куруп айтып берет. 9 августта мамлекеттик каттоо кызматы президенттик шайлоодо добуш бере турган жарандардын алдын ала тизмесин Бош райкомго өткөрүп берген. Тизмеге 18 жаштан жогору курактагы биометрикалык каттоодон өткөн 2,914,588 шайлоочу кирди. Аларда президенттик шайлоо алдында бириккен 4 саясатчыдан бирдиктүү талапкердин аты ушул айдын аягына жакын белгилүү болот. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров билдирди. Дем алыш күндөрү алар Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарынан кыдырып эл менен жолугушту. Ош шаарындагы жолугушууда суроолорго жооп берип жатып, Адахан Мадумаров бирдиктүү талапкердин аты партиянын съездинде белгилүү болорун айтты.
Кеп төртөөбүздүн бириктик деп айтканыбызда эмес, эң күчтүү маселе бул жерде төртөөбүз кандай учур болбосун бир талапкердин аркасынан чыгабыз деген маселе. Айырма жок. Анууга сизден съезде буюрса.
Мадумаров менен кошо Ата Журт Мекенчил партиясынын тең төрагалары Ахматбек Келдибеков менен Камчыбек Ташиев жана Өнүгүү Прогресстин лидери Бакыт Төрөбаев 6 августта келишимге кол коюп, жаңы партия түзүү жана бирдиктүү талапкерди колдоо тууралуу айтып чыгышкан болчу. Төртөө тең буга чейин өз алдынча президенттикке талапкер болуп катталуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына кайрылышкан. Ирак Сауд Аравиясы менен Ирандын ортосундагы мамилени жөнгө салууга ортомчу бололарын билдирди. Ирактын ички иштер министри Касим Аль-Аражинин айтымында Сауд Аравиясынын мураскер ханзаадасы Мухаммед бин Салман анын өлкөсүнө кайрылып, Эр-Рияд менен Тегерандын ортосундагы чыңалууну басаңдатууга көмөк сурады. Тынчтык, туруктуулук жана Иран менен Сауд Аравиясынын ортосундагы ымаланын оңолушу жалпы аймак үчүн пайдалуу деп билдирди Аражи Тегеранга барып келгенден кийин. Бүгүн Казакстандын борбору Астана шаарында Евразия экономикалык биримдигинин өкмөт аралык кеңешинин кезектеги жыйыны өтөт. Ага Кыргызстандан премьер-министр Сооронбай Жээнбеков баштаган расмий делегация катышат. Иш чара алкагында Казакстан Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев менен дагы эки тараптуу жолугушуу болору айтылды. Ал эми кечээ Казакстандын өкмөт башчысы Сагынтаев Бакытжан менен жолугушту. Сооронбай Жээнбеков анда Казакстан жакын арада кыргыз казак чек арасындагы Ак Тилек жана Кара Суу өткөрмө бекеттерин байланыштыруучу көпүрөнү куруу иштерин каржылай баштай турганы маалым болду. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков бүгүн улуттук коопсуздук комитетине сурак бергени жатат. Бул тууралуу ал өзү Азаттык радиосуна билдирди.
Мамлекетти күч менен басып алуу, конституциялык стройду бузуу деген беренесине бар иш козгодук жана эксперттин чечими бар деген маалыматты таратып жатышат. Эми саат 2:00 менен киргенде ошол козголгон иш менен таанышууга аракет кылмакчымын.
Аскарбековдун айтымында ал буга чейин дача суу, Учкун 2 конуштарынын социалдык маселелери боюнча жолугушууларды өткөрүп, бийлик алардын маселесин чечиши керек деген пикирлерин айткан. Улуттук коопсуздук комитетинин расмий өкүлү Рахат Сулайманов жарандык активистке кылмыш иш козголгонун ырастаган. Анын айтымында буга Аскарбековдун быйыл 20-июлда коомчулук алдында айткан пикирлери себеп болгон. Чек арасыз кабарчылар уюму кылуу Азербайжан бийликтери өлкөдөгү жалгыз көз каранды эмес Туран кабар агенттигине кысым жасап жатканын айтып чыкты. 11 августта бул өлкөнүн салык кызматы агенттикти 2014 жылдан берки тапкан кирешесин көрсөтпөй койгон деп айыптап 20,000 доллар казынага төгүүгө милдеттендирген. Агенттик салык кызматынын жогорудагы айыптоосун четке кагып Бакуну экономикалык сотуна арыз менен кайрылды. Бишкекте ретро кино жумалыгы улан жатат. Шаардагы кыргыз киносу кинотеатрында 10 августта башталган маданий иш-чара алкагында биринчи мугалим, махабат дастаны, ак кеме, жамиля жана башка тасмалар кыргыз жана орус тилинде көрсөтүлдү. Бүгүн кино сүйүүчүлөрүнүн назарына эрте жаздагы турналар фильми сунуш кылынат. Ретро кино жумалыгы шаршемби күнү жыйынтыкталат. Алматы Ысык Көл багыты боюнча жүрүп жаткан кыймыл энергиясы долбоорунун катышуучулары бүгүн Бишкекте маалымат жыйын куруп, максаттары тууралуу айтып беришет. Көрүү жана угуу жагынан майыптыгы бар 12 адам велосипед менен 11 августта Алматыдан чыгышкан болчу. Эми алар көлдү көздөй сапарга чыкканы турушат. Жалпысынан 6 күн ичинде 450 чакырым жолду өтүшөт. Уюштуруучулардын айтымында веломарафондун максаты социалдык экотуризм инфраструктурасын жакшыртуу, майып адамдардын коомго аралашуусуна мүмкүнчүлүктөрүн ачууга көмөктөшүү. Жолго чыккандарды албетте атайын команда коштоп жүрөт. Эрнис азырынча мына ушул.
Рахмат. Күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекиторг сайтынан да окусаңыз болот. Баш багып туруңуз. Эми бүгүн кабар ай тууралуу айтып коелу. 14 августта Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйөрөнүндө 27-32, Талас Жергесинде 25-30, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 29-34, Ысык Көл кылаасында 21-26, Нарын облусунда 22-27 градуска чейин ысыйт. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Күндүн табы 30-32 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттык радиосу өзүнүн уктуруусунун өзөгүнө өтмөкчү. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев суугат айдоо жерлерин башка категорияга которууга мораторийди алып салууну караган мыйзам долбооруна каршы пикирин билдирип, аны артына кайтарды. Долбоордун авторлору учурда 42,000 ашуун кожолук мыйзамсыз курулган жер тилкелеринде жашап жатканын айтып, бул мыйзам алардын социалдык абалын жеңилдетүүгө багытталганын белгилешүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Мамлекет башчысы өзүнүн негиздемесинде мыйзамдагы коррупциялык тобокелчиликтерди чектөө үчүн ага оңдоп түздөөлөрдү киргизүүнү сунуштаган. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов мамлекет башчысы ага каршы пикирин билдирип, мыйзамдын макулдашылган долбоорун кайрадан иштеп чыгуу үчүн аны артына кайтарганын белгиледи.
Суугат айдоо жерлерин, жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга мораторий киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамында кол коюлган жок. 4 каршы пикир бар экен. Жогоруда баяндалган каршы пикирлерди негизинде жана Кыргыз Республикасынын конституциясынын 64-беренесинин 2-бөлүгүнүн 1-пунктун жана 81-беренесинин 2-бөлүгүн жетекчиликке алып трансформацияга байланыштуу мыйзам долбоору макулдашылган вариантты иштеп чыгуу үчүн кайра кайтарылды.
Жогорку кеңеш быйыл 29 июнда суугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка түрлөрүнө которууга мораторий киргизүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү кабыл алган. Ал айыл чарба багытындагы айдоо жерлерин которууга мораторийди алып салууну көздөйт. Ошондой эле мыйзам долбоору мораторий киргенге чейинки жер тилкелерине мыйзамсыз курулган турак жайларды мыйзамдаштырып бермек. Жогорку кеңештин агрардык саясат комитетинин төрагасы Айтмамат Назаров президенттин каршы пикири күздөгү парламент жыйынында карала турганын төмөндөгүчө билдирди.
Жерлерге трансформация болбосо үйлөр салынып кеткен учурлар бар. Алардын саны Кыргызстан боюнча тактаганда 42,000 жакын кожолук. Бул Бишкек шаарынын тегеретесинде, анан Ош шаарынын тегеретесинде. Президент тарабынан вето коюлган болсо келет, ошондо көрүптүрүп, ал ветаны басып өтүштү. Эми жалпы депутаттар иши 89 менен ветаны басып өтсө болот. Эгер 89 менен басып өтө албаса, анда бул мыйзам долбоору четке кагылат.
2000-жылдардан тарта Бишкек жана Ош шаарларынын айланасындагы айдоо аянттары мыйзамсыз өздөштүрүлүп, жарандар өз алдынча турак жай куруп алган учурлар катталган. Мына ошонун натыйжасында шаардын айланасында расмий макамы жок жаңы конуштар түптөлүп калган. Ал конуштардын тургундары буга чейин аталган жер тилкелерин мыйзамдаштырууну мамлекеттен талап кылып келишкен. Бишкектин четиндеги жаңы конуштар коомдоштугунун өкүлү Супатай Жаманкулов конуш тургундары кездешип жаткан кыйынчылыктарга төмөндөгүчө токтолду.
балдарыбызга бүгүнкү күндө мектепке кызматкер жана студенттер бизге справка бере албай, албетте мектеби салынат эле жок мектепте. Анда караңгыздар катташтарбы?
Буга чейин парламенттик шайлоонун астында көпчүлүк партиялар аталган жаңы конуштарды мыйзамдаштырып берүүнү убада кылып келгени белгилүү. Бирок алар парламентке келген соң бул маселе чечилбеген бойдон калып кеткен эле. Парламент депутаты Абдубахов Нурбаев мына ошол жагдай мыйзамды кабыл алууга түрткү болгонун төмөндөгүчө айтып берди.
Жерлерин мыйзамдаштырып берүү да үйлөрүн. Анткени үйлөрүн мыйзамсыз жагалар же кредит ала албайт, же башкага ала албайт, документи жок. Үйөнүн үй салып алышат. Эгерде мыйзам кабыл алынса, ошолор мыйзамдаштырып үйлөрүнө ошо госактына имитациянын дело кылып, кредит алганы башкаганы ошондойго мүмкүнчүлүк болот деп аларгачы.
Ошол эле кезде трансформация коомдук кыймылы буга чейин айдоо аянттарына мораторийди алып салуунун зарылдыгы боюнча президентке кайрылуу жасаган. Бул кыймылдын өкүлү Бекназар Айталиев жердин жоктугунан улам турак жай маселеси курчуп бара жатканын билдирди.
Эң негизги күйгөлүү себептердин бири бул да, шаарга региондордон көптөгөн жаштар көчүп кетип жашап атат, шаардын өзүндө да калтырышып атат. Бирок эч кандай турак жай маселеси 25 жылдан бери чечилген жок. Азыркы статистикалык маалымат караганда 450 000 ашык жаштар квартирада карбайтенде жашап жүрөт. Булардын баарын ким камсыздайт?
2009-жылы суугат аянттарын башка категорияларга которууга тыюу салган мораторий киргизилген болчу. Буга айдоо аянттарынын кыскарганы жана турак жай куруу үчүн жерлерди мыйзамсыз бөлүп берген коррупциялык көрүнүштөрдүн күчөп кеткени себеп болгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ошентип, президент Алмазбек Атамбаев жерлерди трансформациялоо тууралуу мыйзамга кол коюудан баш тартканы кабарланды. Жер тилкелеринин трансформацияланышын күтүп жаткан жарандар тобу буга чейин президентке кайрылып, ага кол коюуну суранышкан болчу. Мына ушул багытта кепти кабарчыбыз Рахат Кеңешова маек менен улантат.
Рахмат, азыр биз менен телефондон түз байланышта Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин мүчөсү Мирлан Бакиров турат. Мирлан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Жогоруда мына уктуңуз макаланы, бул маселени сиз башынан билесиз. Президент буга оңдоп түзөтүүлөрдү киргизип, мыйзамдын макулдашылган вариантын иштеп чыгууну сунуштады. Бул эмне дегенди түшүндүрөт жана канча убакытты алышы ыктымал процедуралык жактан алып караганда?
Рахмат. Биринчиден мен ойлойм, жеке менин оюм, президент туура эле чечим кабыл алып, туура эле кайтарды. Себеби бул мыйзам мына эң мындай узакка созулган мыйзамдардын бири болду. Мыйзам концепциясында так көрсөтүлгөн биринчи окууда. Ошол мораторий киргенге чейин салынып калган турак жайларды мындайча айтканда мыйзамдаштыруу же ошолорго трансформацияга мораторий жайылтылбайт деген норма киргизилген. Ал мезгилде мен комитет төрагасы болгонмун, ошол мезгилде реестр алып келген атайын комиссия. Ошол реестрди кабыл алып бергиле, ошол реестрдин үстүндө аябай чоң талкуу болуп депутаттардын ортосунда. Анан комитеттин чечими менен биз өкмөткө тапшырма бергенбиз. Өкмөт ведомстволаралык комиссияны түзүп, ар бир турак жайды тактап чыксын деп. Керек болсо ННН номери менен, реестр менен так качан алынган, качан салынган, эмненин негизинде алынган деп. Ошондо мындай мыйзамды ачык айкын болот деген ой пикир болгон. Мыйзам экинчи окууда кабыл алынды. Үчүнчү окууга келгенде мына депутаттык топтон дагы ошол комиссиянын өкүлдөрүнөн депутаттар арасынан кандай сунуштар болуп чечим чыгып калган, мындайча айтканда башка да нормалар кирип кеткен, ошонун натыйжасында концепциядан чыгып кеттиңер деген мааниде мен ойлойм кайтарылса керек. Мен так муну окуган жокмун. Ал жерде кыска менен окуп калдым. Эгерде ушул мыйзам ушул бойдон кабыл алган болсо коррупциялык мындай элементтер пайда болуп кетиши мүмкүн деп. Мыйзам эгерде макулдашуу вариантын иштеп чыгуу боюнча кайтарылган болсо, бул демир кечи тарап, бул өкмөт комитеттен иши кызыктар болгон депутаттардан биригип кыска мөөнөттүн ичинде кайра концепциясына кайтарып келип кабыл алганга мүмкүнчүлүк болот. Бул мыйзам социалдык мыйзам, саясий чечим болгон ошол убакта кабыл алууга. Ошондуктан муктаждык чынында бар. 42 000 ашык үй бүлө турат. Маселенин тоо көтөр жери бул 2009-жылга чейин гана салынып калган турак жайлар боюнча болуп атат. Бүт эле жер эмес, бул суугат айдоо жерлеринен салынып калган турак жайлар боюнча 12 000 гектардын тегерегинде турак жай салынып калган деп маалыматтар келип атат. Мына ошолорду тактап чыгып, акырын мындай мыйзамдаштырып документ берүү Демек, болот эгер ушул мыйзам кабыл алынса.
Парламентке келсе, демек кайра карап чыгууга көп деле убакыт кетпейт экен да, себеби 9-унда, 10-унда президент кайта кайтарылганы маалым болду. Ал эми 9-унда ушу трансформация кыймылынын өкүлдөрү Бишкекте пресс-конференция өткөрүп, эгерде кол койбосо президент балким нааразылык акцияларына чыгабыз деген дагы пикирин айткан болчу да. Демек, көп убакытты албаса бул мыйзамдын кабыл алынышы андай иш чара.
Жок, жок, көп убакытты албайт деп мен жеке айта алам. Себеби ал жерде концепциясын биринчи окууда кандай келген болсо ошол нормада эле эгер макулдашылган топ макул болуп ошону концепциясын чыгарган болсо андай бат эле кабыл алганга жол шарт.
Кайрадан
себеби бул мыйзам кайра кайра талкуулап, кайра кайра такталып отуруп мындай бүт мындай ине жине чейин мындай билип бүттү десем да жаңылышпайм да.
Кайрадан биринчи, экинчи, үчүнчү окуу деп өтөбү? Же башкача процедура?
Жок, жок. Макулдашылган варианты комитетке топ түзүлөт, комитеттин процедура боюнча ошол демилгечи тараптан, депутаттардан түзүлөт, анан кийин тиги комитеттин эме жогорку кеңешке сунуш кылат. Макулдашылган вариантты эгер макул болсо, бат эле бат өткөнгө мүмкүнчүлүк бар.
Башка кандайдыр бир ушул жерлерди мыйзамдаштыруунун жолун караштыруу зарылчылыгы барбы? Же ушул мыйзам эле чечилет дейсизби? Ошол жана 42 000.
Эми бул жерде мен жана айтып кеттим, сууга тайдоо жерлери боюнча гана маселе болуп атат. Сууга тайдоо жерлерине мораторий коюлган. Ошондуктан ушу турак жай салынып калган жерлерди өзүнчө карап алып чыгып кетели деген маселе. Ал эми башка кайраакы жер болобу, көп жылдык багдарак жер болобу, башка жерлерге мораторий жок. Аларды өзүнүн процедурасы менен акырын алып келип трансформация кылса болот. Ар бир нормалары бар анын сактай турганчы.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге, Мирлан мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Биз менен телефондон түз байланышта Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин мүчөсү Мирлан Бакиров болду. Биз Кыргызстанда жердин трансформациясы боюнча мыйзам долбоорунун тегерегинде маектештик. Бул мыйзам долбоору парламентте парламент каникулга кетер алдында кабыл алынган болчу. Ал эми президент аны кайра макулдашылган варианты иштелип чыксын деп кол койбостон кайрадан парламентке жөнөттү. Мына ушунун тегерегинде маектештик. Эрне сөз өзүңүздөн да кайрадан.
Рахмат. Маекти кесиптешим Рахат Кеңешова уюштурду. Азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми окуялардын мазмунун бир сыйра эскертип коелу. Бүгүн Текебаев менен Чотоновдун соту уланат. Боршай контурайымы Нуржан Шайылдабекова бүгүн маалымат жыйынын куруп, шайлоочулардын тизмеси боюнча билдирүү берет. Мадумаров, Келдибеков, Ташиев, Ош жана Жалалабад Баткенди кыдырып эл менен жолугушту. Ирак Сауд Арабиясы менен Ирандын ортосундагы мамилени жөнгө салууга ортомчу бололарын билдирди. Чек арасы кабарчылар уюму Азербайжандын өлкөдөгү жалгыз көз карандысыз Турана кабар агенттигине кысым жасап жатканын айыптап чыкты. Жарандык активист Мамлян Аскарбеков бүгүн улуттук коопсуздук комитетине сурак бергени барат. Кабарлардын кыскача топтомун уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуя аласыз. Дарыгы биз азаттык чеки торг уктуруубузду эл аралык кабарлар менен уланталы. Орусияда сот РБК басылмасынын кабарчысы Александр Соколовду 3.5 жылга колонияга кести. Журналистке тыюу салынган экстремисттик уюмга кирген жана мыйзамсыз референдум өткөрүүгө үгүттөгөн деген айып тагылды. Айнура Жекше кызы кененирээк айтып берет.
И срочная новость последних минут. Журналиста РБК Александра Соколова приговорили к 3.5 годам. Его признали виновным.
Александр Соколов менен кошо соттолгон дагы 3 шериги Валерий Парфенов, Кирилл Барабаш жана Юрий Мухин 2 жылдан бери камакта отурушат. Алардын баардыгы экстремизм беренеси боюнча күнөөлөнүп 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн эле. Айыпталуучулар дооматтарды моюнга алышкан жок. Соколов РБК медиа холдингтин мурдагы редакциясында негизги иликтөөчү журналист болчу. Бир нече чуулгандуу коррупция иштер боюнча анын ичинде Восточный космодромун куруудагы каражаттарды уурдоо, кароосуз калган шаарчалардагы жумушсуздук, жакырчылык, аткаминерлердин маяналарынын улам көбөйтүлүшү жөнүндөгү материалдар менен белгилүү. РБКнын мурдагы башкы редактору Роман Баданин коррупциялык схемаларды иликтегенде басылманын кызматкерлерине кысым көргөзүлүп, коркутуп, үркүтүп же пара сунуш кылышчу деп айтып берди. Камакка алынардын алдында Соколов Орусиядагы коррупция боюнча кандидаттык диссертациясын коргогон. Илимий ишинде ал Роснана, Олимпстрой, Ростех жана Росатом өңдүү мамлекеттик компаниялардын каражат сарптоосун изилдеп, акчанын сарамжалдуу пайдаланбаганын жазган. Маалыматтарга караганда, Ростехтин жетекчилери диссертациянын мазмунуна нааразы болушкан. Журналисттин үйүн 2014 жылы бир нече жолу тинтип, экстремисттик уюмдун сайтын каттаган деп айыпташкан. Соколов менен шериктерин мындан 2 жыл мурун июлда жоопкерчиликтүү бийлик үчүн деген референдум өткөрүүгө кам көргөн демилгелүү топко катышкан деген шек менен кармашкан. Топ мүчөлөрү конституцияга өзгөртүү киргизүүгө үгүттөп, элге саясий элитанын ишмердигине баа берүүнү сунуш кылышкан. Көпчүлүк терс пикирлерин айтышса, анда өлкө жетекчилиги кылмыш жоопкерчилигине тартылууга тийиш деп айтышкан. Ошондой эле чиновниктердин кол тийбестигин алып салынууну сунуш кылышкан. Тергөөчүлөрдүн версиясы боюнча бул топ Эл эркинин армиясы деген уюм менен байланышта болчу. Бийлик аларды 2010 жылы референдум чакырыктары үчүн экстремисттик деп таап тыюу салган. Өкүм чыгарылардын алдында орусиялык 282 журналист Соколовту колдогон кайрылууга кол коюшкан. Кесиптештери анын ишмердигинде эч кандай кылмыш жок болчу дешет. Мемориал укук коргоо борбору Соколовту жана аны менен кошо соттолгондорду саясий туткун деп таанышты. Укук коргоочулар журналисттин өзүндөй эле айыптардын баардыгын кесиптик жана илимий ишмердигине байланыштырышат. Былтыр чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму да Соколовту бошотууну талап кылган, иликтөөчү журналисттин иши менен адам укуктары боюнча Европа соту да алектенүүдө.
Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуз. Эми Амирбек Азам уулу бизге илимдеги акыркы жаңылыктарды айтып бермекчи.
Смартфонду уюлдук, спутниктик жана интернет байланышы жок иштетчү жаңы технология. Смартфон чоңдугу боорсоктой соннет деп аталган алдагы аппаратты пайдаланып, кабар жана сүрөт жиберип, кайра кабыл алса болот. Береги жабдуусу бар адамга GPS же навигатордун кереги жок. Мындай санариптик дуплекстик радиостанцияны Торонто шаарында жайгашкан Sunnet Lab компаниясы жасаган. Sunnet системасы шаар шартында 1,5 километр аралыкта, тегиз жерде 5 километр жана дөң жерде 10 километр аралыктагы адам менен байланышууга мүмкүндүк берет. Корпусундагы литий полимер батареясы 24 саат тынымсыз иштегенге жетет. Аны менен чөнтөк телефонду зарядтап алса да болот. Sunnet уюлдук байланыштын сигналы жок же уюлдук байланыш түйүндөр адамдар көп болгондон улам бошобой жаткан учурда иштей баштайт. Аны табигый же техногендик кырсык болгон жайда кошумча резервдик байланыш катары колдонуу мүмкүн. Күндүн энергиясы менен иштөөчү акылдуу терезе. Ден соолукка зыяндуу ультра кызгылт нурларды жана ашыкча ысыкты өзүн өткөрбөө үчүн өңүн өзгөртүп, түнөрүп калчу терезе. Мындай акылдуу терезени Америкадагы Принстон университетинин изилдөөчүлөрү жасашты. Интеллектуалдык терезе күндүн нуру бөлгөн энергияны жыйноо үчүн өңү тунук күн батареясын пайдаланат. Аз гана электр тогуна өңү асыресе тунуктан көк түскө чейин кубулуп турчу акылдуу терезе электрохромдуу материалдан жасалган. Алдагы бардык системаны кадимки айнектин бетине жабыштырып койчу кылдай ичке пленкага орнотуп койсо болот. Күн элементтеринин да өңү тунук болгондуктан айнектен эч айырмаланбайт жана терезе менен кошо хамелеондой өңүн түсүн өзгөртүп турат. Мындай адистер күндүн бардык спектрин акылдуу башкаруу деп аташты. Ультра кызгылтым жарыкты берегидей терезелерге ток берүү үчүн пайдаланууну өзү күн элементтери тунук болушу жана терезе менен кошо өңүн өзгөртүп туруусу мүмкүн экенин билдирет. Кимдир бирөөлөр өз үйүндө же батиринде отуруп эле зымсыз интеллектуалдуу ламинат терезелерди пайдалана алат. Анын негизи чапташ чаак болгондуктан терезенин ички бөлүгүнө жабыштырып койсо болот. Сиз мынтип күндүн үйүңүзгө кирген жарыгын смартфонуңуздун жардамы менен контролдоп тура аласыз. Ошентип электр энергиясын пайдаланууну эффективдүүлүгүн, комфортту жана бөлмөнүн купуялыгын жакшыртасыз, дейт изилдөөнүн жетекчиси Николас Деви. Сион күн энергиясы менен иштеген Ассириядагы биринчи электромобиль. Германиянын Sono Motors компаниясынын билдиришинче, Sion электромобили жалаң күндүн энергиясын пайдаланып, бир күндө 30 чакырым жүрөт. Электрокөлүктүн чатыры, эки капталы, капоту жана арт жагы күн батареясынын өз ара туташ 330 фотогалваникалык элементи менен капталган. күн панелдери поликарбонаттан жасалгандыктан оңой менен сынбайт же иштен чыкпайт. Күн ачык болсо береги панелдер электрокөлүктүн аккумуляторуна күн сайын кошумча 30 чакырым аралыкка бекер жүргөнгө жетерлик кубат берет. Анын аккумуляторунун 14,5 кВт-саатыгы 80 км, ал эми 30 кВт-саатыгы 193 км жетет. 5 орундуу Сион электрокөлүгү өзү 16,000 евро, аккумулятору болсо 4,000 евро турат. Сиондун аккумулятору станцияда 40 мүнөттө 80% зарядталат. Аны күндүн табы менен зарядтаганга 12 саатка жакын убакыт кетет. Сион электромобилинин дагы бир артыкчылыгы, ал өзүндөгү энергияны электр түйүнүнө бере алгандыктан, кокус ток жок болуп калса, турак жай үчүн кошумча энергия булагы болуп берет. Кенди дарылоого дагы бир кадам. Адамдын эмбриондагы ДНКдагы оорунун өнүгүүсү үчүн жооптуу жана мутация болгон ген таза ген менен алмаштырылды. Бул операцияны дүйнөдө биринчи жолу Кошмо Штаттардын, Кытайдын жана Түштүк Кореянын илимпоздору жасашты. Алар CRISPR-Cas9 геномун редакциялоочу инструментти пайдаланып, гипертрофикалык кардиомиопатия, кыскача ГКМП илдетин жаратчу мутация болгон генди кесип салышты. Гипертрофикалык кардиомиопатияга чалдыккан адамдын сол карнынын ички бети, кээде оң карнынын ички бети жоонойуп кетет. Ал каплет өлүмдүн себепчиси болушу этимал. 2004 жылы көрүнүктүү мажар футболисти Миклош Фехер береги илдеттен футбол майданында жан берген.
Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуз. Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманы угуп алалы, аны Бактыгүл Чыныбаева серип салат.
Германияда чыккан Тагес Шпигель басылмасынын талдоочусу Кристоф фон Маршал дүйнө кайрадан атомдук согуш коркунучуна кептелип турганын жазды. 1962 жылдагы Куба кризисинен кийин дүйнө азыр тең салмакты таба албай убара. Азыр Американы ал кезде Кеннеди эмес Трамп башкарып жатса, анын атаандашы СССР эмес бийликке тойбогон Түндүк Кореянын диктатору болуп жатат деген Маршал глобалдык коопсуздукка Кытай кепилдик бололорун кошумчалайт. Дүйнө азыр Вашингтон менен Пхеньяндын кайым айтышуусунан олку-солку болуп турат. Бээжин гана согуш коркунучун санкциялар жана дипломатия жолу менен жоя алат. Анткени Түндүк Кореянын соода сатыгынын 90% Кытайга туура келет. Бээжин кааласа катаал санкцияларды киргизип, Түндүк Корея режимин тизелетип кое алат. Бирок андай жагдай эки Кореянын биригип батыштыл болуп калышына алып келерин сезген Бээжин азыр ашыкпай маал катып турат деп жазат немис аналитиги. Ал эми Asia Nikkei Review журналына да бул багытта бир нече талдоо макалалар жарык көрдү. Анын биринде Орусия Түндүк Кореяны согуш баштоодон токтото алат деген көз караш айтылган. Москва азыр Пхеньян менен экономикалык эле кызматташтыкты ишке ашырбай, аскерий маалысы да өрчүп баратат. Азыркы учурда Түндүк Кореянын позициясы Орусияны да ойлондуруп, дүйнөдө атомдук кыргын тутан башына өлгө болушу керек. Пхеньянды опзачыл саясаттан чегиндире алса, Орусияны эл аралык аброю алдаганча артмак, дейт Asia Nikkei басылмасынын аналитиги Джеймс Браун.
Пресса.
Кытайдын Германиядагы элчилиги бул өлкөгө келген мекендештерин чет элдин мыйзамдарын сактоого чакырды. Буга 5 август күнү Берлиндеги Бундестагтын маңдайында фашисттерге колун көтөрүп салют берген эки кытай туристи себепкер болгонун China Daily Gazette кабарлайт. Немис баш каласынын тарыхый мурасы катары саналган районунда 36 жана 40 жаштагы эки турист колун алдыга көтөрүп сүрөткө түшкөн үчүн аларды жергиликтүү полиция кармап кеткен. Германиянын мыйзамдарына ылайык коомдук жайларда Адольф Гитлердин туусун алып жүрүүгө, кол көтөргөн ишарасын кылууга жана униформасын кийүүгө тыюу салынган. Мыйзамга моюн толгогондор турист экенине карабай камакка алынып, 3 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Берлиндеги Кытай элчилигинин кийлигишүүсү менен туристтер 500 евродон айып пул төлөп камактан чыгарылды. Элчилик эми Кытайдан каттай турган туристтерди бара турган өлкөсүнүн мыйзамын, маданиятын жана салт-санаасын сактоого чакырды. Wall Street Journal басылмасына АКШтагы сөз эркиндигин окутууда жогорку окуу жайлар студенттерге башкалардын укугун, аброюн кемсинтпегенди да үйрөтүшү керектигин баяндаган макала жарыяланып, узаган аптада журналда кызуу талкууланган тема болду. Түндүк Каролина штаты университеттердин кампустарында сөз эркиндигин расмий жактап чыккан. Бирок ачык сүйлөөнү колдоо менен башкалардын укугун тебелеп, кемсинтпөө керек дегенде принциптер иштеши керек, дейт макаланын автору Роберт Бертли. Окуу жайларда студенттер профессордун көз карашына байланып, өз позициясынан чейинген учурлар дайым эле болуп келет. Сөз эркиндигине мындай шек келтирүүнүн алдын алыш үчүн окуу жайлардын жетекчилиги, академиялык кызматкерлерди да атайын даярдыктан өткөрүүсү зарыл. Ар кандай дискуссиялар учурунда адамдын абройуна шек келтирбеген лексиканын ыраты иштелип чыкса ыңгайлуу болот, дейт Роберт Бертле. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Биздин радиодон жаңырган баардык кабарларды биздин сайтыбыздан да таап окуңуз. Дарегибиз Азаттык Чеки Торг. Бир саамдан кийин кайрадан учурашабыз. Радиодон алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 Азаттыкты угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? Бүгүн 14 август, күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта адам жана базар түрмөгүндө мал бордоп сатуу ишкердиги жөнүндө жана эскерүү баянынан сталиндик режим учурунда атылып кеткен коомдук ишмер Эркинбек Асанаманов тууралуу уга аласыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин 1 май райондук сотунда Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотуновдун соту уланганы жатат бүгүн. Алардын тарапкерлеринин айтымында өкүм чыгып калышы мүмкүн бүгүн. Сот имаратынын алдына күч кызматкерлери демейдегиден көбүрөөк тартылганы айтылып жатат. Өткөн жумада жарыш сөз жүрүп, Текебаев орус жараны Маевскийден пара бердим деген сөзүнүн эч кандай далили жок экенин билдирген болчу. Текебаев менен Чотунов бул ишти саясий куугунтук деп атап келет. Кылмыш ишти козгогон башкы прокуратура саясий себеп жок экенин айткан. Борбордук шайлоо комиссиясы өзүңдү тизмеден текшер деп аталган маалыматтык кампания баштады. Шайлоочулар тизмеси кандайча түзүлгөнү жана добуш берүү тартиби кандай болоору тууралуу бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова маалымат жыйын куруп айтып берет. 9 августта мамлекеттик каттоо кызматы президенттик шайлоодо добуш бере турган жарандардын алдын ала тизмесин Бош айкомго өткөрүп берген. Тизмеге 18 жаштан жогорку курактагы биометрикалык каттоодон өткөн 2,914,588 шайлоочу кирди. Бул тизмелер эртең 15 августтан тарта илине баштайт. Президенттик шайлоо алдында бириккен 4 саясатчынын бирдиктүү талапкеринин аты ушул айдын аягына жакын белгилүү болот. Бул тууралуу Азаттык радиосуна бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров билдирди. Мадумаров менен кошо Ата Журт Мекенчил партиясынын тең төрагалары Ахмат Бекелдибеков менен Камчыбек Ташиев жана Өнүгүү прогресстин лидери Бакыт Төрөбаев быйыл августта келишимге кол коюп, жаңы партия түзүү жана президенттик шайлоого карата бирдиктүү талапкерди колдоо тууралуу айтып чыгышкан болчу. Дем алыш күндөрү алар Баткен, Ош, Жалал абад облустарын кыдырып эл менен жолугушту. Ош шаарындагы жолугушууда суроолорго жооп берип жатып, Адахан Мадумаров бирдиктүү талапкердин аты партиянын съездине белгилүү болорун айтты. Ирак, Сауд Аравиясы менен Ирандын ортосундагы мамилени жөнгө салууга ортомчу болуп аларын билдирди. Ирактын ички иштер министри Касим Ал Аражини айтымында Сауд Аравиясынын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салман анын өлкөсүнө кайрылып, Эр-Рияд менен Тегерандын ортосундагы чыңалууну басаңдатууга көмөк сурады. Тынчтык, туруктуулук жана Иран менен Сауд Аравиясынын ортосунда ымалан оңолушу жалпы аймак үчүн пайдалуу деп билдирди ал. Бүгүн Казакстандын борбору Астана шаарында Евразия экономикалык биримдигинин өкмөт аралык кеңешинин кезектеги жыйыны өтөт. Ага Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков баштаган расмий делегация катышат. Күн тартибинде соода сатыкты жакшыртуу, санарип долбоорду ишке ашыруу, биримдик аймагында иштеген жарандардын пенсиялык камсыздалуусу, ортак транспорттук саясат боюнча маселелер бар. Иш чара алкагында Сооронбай Жээнбеков Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев менен жолугушат. Ал эми кечээ ал Казакстандын өкмөт башчысы Бакытжан Сагынтаев менен жолугушуп, бир катар эки тараптуу маселелерди талкуулады. Чек арасыз кабарчылар уюму Азербайжан бийликтери өлкөдөгү жалгыз көз каранды эмес Туран кабар агенттигине кысым жасап жатканын айтып чыкты. 11 августта бул өлкөнүн салык кызматы агенттикти 2014 жылдан бери тапкан кирешесин көрсөтпөй койгон деп айыптап, $20,000 казынага түшкүрүүгө милдеттенди. Бишкекте ретро кино жумалыгы уланып жатат. Шаардагы кыргыз киносу кинотеатрында 10 августта башталган маданий иш чара алкагында биринчи мугалим Махабат Дастаны Ак кеме тасмалары көрсөтүлдү. Бүгүн кино сүйүүчүлөрдүн назарына эрте жаздагы турналар фильми сунуш кылынат. Азырынча кыскача ушундай жаңылыктар тууралуу эрнис.
Рахмат, акыркы кабарларды Рахат Кеңешов айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чеки Торг, баш багып туруңуз. Thank you. Эми берүүбүздүн өзөгүнө өтөбүз. Кыргызстанда жылына болжол менен 150 миңдей бодомал, 2 миллиондон ашык кой эчки союлат. Башкача айтканда 260 миң тоннадай эт өндүрүлөт. Соңку мезгилде мал семиртип сатуу бизнеси кеңири жайылды. Жакан мал бордоп саткандар үйүр-үйүр жылкы, короо-короо кой айдаган чабандай эле киреше табат. Азаттыктын бүгүнкү адамы жана базар түрмөгүндө мал бордоп сатуу ишкердиги жөнүндө кеп кылабыз. Аны кабарчыбыз Токтосун Шамбетов берет.
Бишкектеги баят деп аталган майда жандык саткан чакан базар. Жүнү тыкан кыркылган, семиз, куйруктуу койлорду аралап соодалашкан кардарлардын аягы тыйылбайт. Шаар тургуну Таалай алыстан келген меймандарын коноктогону козу тандап жүрүптүр.
Койлор эми орточо эле, орточо баа менен сатат.
Сиз эми той кылып атасызбы?
Жок, буну өзүбүз коноктор келген, жалбыраптар, ошолорго алдык.
Базар кандай деги эле, кандай болду?
Базар негизинен жакшы, мурунку караганда эле жакшы болуп калыптыр. Сой бере деген.
Ар аралап бери аралап жүрүп куйруктуу кичирээк козуну 3,5 миң сомго алмай болду. Шыпылдаган балдар козуну шыйрактап мал сойгон жерге сүйрөп жөнөдү. Ал жердеги балдар козуну ары бери кылгыча таалай кеп салып турду.
Эми азыр биз орточо бир сойуш алдык 3,500 сомго.
Козу
этке караганда бул эми жакшы, бир 15 килограмм эт берет. Базарда эми эттин килограммы 3,500 сом. Негизинен союп алгандар көп болуп атат эми. Союп үйүнө барып союп алып кеткендер.
Эмне себептен?
Себебим былтырлар кичине бир неме болду, чыр болду го, эшек тууралуу. Ошондон көп болуп калды азырда эт алгандан дагы. Этти негизинен биз союп холодильникке салып алабыз же сүрсүп кургатып алабыз.
Туяштын мезгили жакындап төрт түлүктүн базары эми кызыйт деп күтүлүүдө. Бирок малдын баасы күз айларында арзандаары кадыресе көрүнүш. Себеби көпчүлүк чабандар турмуштук кем каржысын толуктап алуу үчүн жайлоодон түшкөн семиз малын базарга алып чыгышат. 5 жылдан бери иштеген Темирбек кой эчкини атайын бордогондордон жана айылдардан кыдырып алып келип бул жерге сатат экен.
Сиз эми койлорго ар кандай кошосуз да баасын, алган малчылардан?
Эми ар кандай кошулат, эми кээ бирөөнө көп кошулат, кээ бирөөнө аз кошулат. Эми ар бир клиент, кээ бирөөнө акчасы жетпейт, кээ бирөөнө кээ бирде өз баасына деле кетет, башкасы башкасын жаап. Эми соода да ошондой да.
Мындай так сан жоктур эми чабышам деген.
Так сан жок, ошентип бири бирине кийилип кийилип анан общий эме чыгат да.
Базарда Темирбекте алып сатарлык менен алектенгендер толтура экен. Тоодогу чабандын малына ортомчу болгондордун кардары шаардык тургундар, кафе, ашканалар жана эт дүкөндөргө да жеткиришет.
Сусамырдын койлору, сусамырдын гүлүн жеп жүргөн козулар, койлор.
Канчадан эми мисалы козу канчадан?
Козу 4:00 башталат. 4:00 5:30-6:00 чейин бар. Алар уже 5:30-6:00 уже токтоо болот да. Токтоо барыптыр.
Алар э?
Чоң койлор 6:30 өйдө кетет. 9:00 чейин бар чоң койлор. Ушу үскө мал жакшы болуп калат. Ушунда элдер той толпур көбөйүп, могу айт да жакындап келеат, курман айт. Эми биз жалаң сырттан алып келебиз да, тияктан ошо жайлоо таластан жайлоолорду кыдырып алабыз да. Азыр могу күзүндө бүт эле малдын баары эле жайлоодо да. А биякта чүйдө болсо ошо үйүнөн багышат, үйүнөн багып байлап. Эми азыр жайында деле көп эме жетишпейт, ысыкта деле койду камап алып семирте албайт, кышында байлабаса.
Алими 10 жылдан ашык мал багып иштеп үй бүлөсүн багып келаткан Болот төрт түйлүктү бордоп байлап семирткендердин устаты. Болот азыр кышкысын мал семиртүүгө жем чөбүн берендеп жүргөн чагы. Азыр жайлоодон түшкөн малдын өзү эле семиз келгендиктен болгону этин түшүрбөй кармап туруш керек.
Кышында мына кыштын башына чейин семиз болот жайыттагы малчы. Кышында арыктай баштайт, анан уже күзүндө, кеч күздө ат кормуга кирет уже. Жылкы деле, уй деле, кой деле ат кормуга кирет. Кышы менен ат корум сатасың да, ат корумга жазга чейин ат корумга келген мал сатасың. Жазга чейин эмес, даже жайга чейин сатасың. Мал семиргичекти ат корумдагы мал сатылат. Биз круглый год жем чөп беребиз. Жаз, күз, жай круглый год жем чөп берип агабыз бул жерде. Жайылбайт бул жерден, жайганга условия жок. Агыктап кетпесин деп ушу жем чөп беребиз.
Болоттун базардан анча алыс эмес, шаарын четиндеги мал семирткен сарайын көрүүгө жөнөдүк. Чакан короодо 10-15 бодомал, 20-30 кой бата турган таза сарай. Сарайдын ичи жыгач менен полдонуп караңгы экен. Анткени байлоодогу мал караңгы жана тар жерде бат эле эттенет.
Күзүңдү арыгыраак, насарыраактарынан арзаныраак алып киргизесиң, сен чөптү даярдап аласың, анан ошол четинен алып чыгып сатып бересиң семирген. Күзүндө алсаң эми орто эти болот сөзсүз. Орто эти менен киргизсең мат семирет. Жем чөп менен эле байлайсың, башка андан башка эчтеке бербейсиң ошо. Жем жакшы чөп, жакшыраак чөп алышың керек, жакшы жем алышың керек. Анан 3 мал чөп бересиң, 2 мал жем бересиң. Нормалар болот, нормалар менен бересиң. Жакшы семиртесиң, 1-2 ай качайын байлайсың койду. 2 айда оңолуп калат жакшы. Анан сатып, ордуна кайра арыгын киргизе бересиң. Арзаныраак арыгынан аласың дагы, семиргенде сатып, ордун кайра толуктап турасың да. Бардык мал бирдей эмес. Мисалы үчүн, бука байлаганда буканы бир 6 айдан өйдө байлаш керек. 6 айга чейин бука көптө семирет. Мындан жылкы жакшы семирет, бат семирет. Жылкы таза дагы болот. Байлаганда оңоюраак жылкыны. Буканын уйду байлаш кыйыныраак кичине. Койду байлаганда оңоюраак. Тандап айылдардан барып, каякта арзан болсо, каякта жакшы семиз болсо, ошону тандап алып келебиз, анан жактан сатабыз. Оптом алып келебиз, оптомдун ичине нарыгыраактар болуп калса, аны аткормго киргизебиз дагы, семиздерин сатабыз. Ошондой кете берет, цепочкада болчу.
Бишкектин эт дүкөндөрүнүн бириндеги Тимур аттуу соодагер жайылган койдон бирди жүктөп келип эле базарга өткөргөн заман артта калган дейт. Базардагылар дагы бордолгон малдын этин алышат. Анын себебин дүкөндүн ээси айтып берди.
Таан алып келген мал сөйүп келген мал өтпөйт деп эден. Анткени төмөн болуп калат, кара, бүтөө майсыз ал. Ар жарбайт да. Жайлоодон түшкөндөн кийин эле келбесе, келеңи күндө эл албайт аны. Анткени кара болуп калат. Байланган мал алынат берди тепе. Жабык орунда отурса да турганда.
Өзүңөр карап туруп аласыңар.
Ооба, окей, салып берет.
Кайсы болду демек?
Сатылыш арганы 290-дон 380 чейин бар. Сөйгү жок ат.
Сөйгү байланган жакшымы?
Оо, байлангандар эми кысасы семиз көрүп турган.
Ыгын тапкандарга мал себиртип сатуу жакшы бизнестин түрү сыяктуу. Себеби айылдарда деле короо-короо мал кармабай, чакарын семиртип саткандар арбып баратат. Негизинен мал байлоодо жем катары көбүнчө арпа, сулуу, буурчак колдонулат. Табигый чөптөн көрө эспарсет, бедеге, бат эле эттенет. Бирок кудар дармек колдонуп малды эрте семирткендер дагы арбын. Берүүнүн башында маектешкен Темирбек ар кандай ыкмалар менен малды боордогондор азайып баратканын айткан эле. Себеби туруктук кардагларын жоготуп албаш үчүн малды табигый жол менен эле байлаганга аракет кылышат дейт.
Үйдөн ар кандай кылып байлабашпы, кээ бирөө жана нан берет. Ошо все равно дейме этин дамы башкача болуп калат да. Ошо көптөн бери алып жүргөн эмелер сразу билет да, муну уже ушуга дейме толган башка жерден алып көрүп, анан силердикин алып көрүп, ошо салыштырып, ошо аябай дамдуу экен деп ошо клиенттер ошону макташат да. Кышында айла жок, байланганы аласың, ошол эле биз постоянно таластан ташыйбыз да. Таласта деле жанакындай могу чүйдөгүдөй болуп, жанакындай кээ бирөө биякта даже жана кафеден эмеден калган жанакай откоттордон багып атпайбы, ал дамы аябай эле билинип калат.
Адистер дары дармекке семирген малдын эти зыян экенин айтканы менен мал кармагандарды, байлагандарды текшере турган орган жок. Адистер Кыргызстандын мал чарбачылыгын колдоо менен өлкөнүн экономикасын, айыл жериндеги калктын жашоо шартын көтөрүүгө болот дешет. Бул тармакты изилдеп жүргөн эксперт Мирзалы Турдалиевке бир нече суроо узаттык. Мына Кыргызстанда ушул эт менен алектенген, этти алып саткан, малды дагы бордоп саткан менен көптөгөн адамдар мындай эмгектенет да. Чабан малчылардан башкачы, анан ушул тармак абдан башаламан деп айтылат да. Мисалы, ким эмне менен семиртип атканы деле билинбейт дейт, кандай мал алып келип атат, этин текшерген эч ким жок дегендейчи.
Туура эле айтат. Себеби айрыкча мына бул эт багытындагы аймактагылар, мына бизде халыкчий болуп калган да. Муну бир себебинен айтканда элдер азыр мына оңой жолдордо амалды колдонуп, уколдотуп, баягы ар уколду улучтил дегендерди берип, анан тез семиртип, анан ошону тез базарга алып чыкканга көбүнчө аракет кылып атышат. Кыргызстанда биз көп маани бербейбиз. Этке туура мамиле кылышыбыз керек эле да. Ошондон бул эт биздин төртүнчү эле байлыгыбыз да.
Айтсаңыз анан мисалы ушул азыр эт менен алектенген, мал менен алектенгендер азын улак акча таап атышат дегендейчи баягы ишкердикте. Анан биз болсо азыр негизги кемчилигин атадык ошол жактагы баш аламандык депчи. Анан муну жөнгө салуу үчүн кандай кылышыбыз керек? Иргелеби же мамлекет тараптан көмөк болуш керекпи бир эт келтирүүдө?
Бул эт багытында система бир нукка киргиз үчүн өкмөттүн деңгээлинде кылыш керек. Өкмөт мына биринчи эле бизде мына айыл чарбага такап коет. Айыл чарба азырынча бүгүнкү моментте жөнөкөй эле ставка комитет болуп калды да, жөн эле четко алып эле биринин бирин жазып берип атат. А өзү негизи бул өзүнчө эт багытында мындай кыргыз эт кластер деген мындай бир жакшы бир багытта өкмөттүн деңгээлинде мекеме болуш керек да. Мына мисалы үчүн өткөн азыр бир жылдары Агропрос корпорация деп ачып алышты эле, Агропрос корпорациянын дагы аягына жеткизбей коюшту. Бул ошондой эле өкмөттүн деңгээлиндеги бир чоң кыргыз эт кластер деген өкмөт өзү контролду мындайча айтканда көзөмөлдө ала турган деңгээлде кылыш керек да.
Биздин суроолорубузга айыл чарба адиси Мырзалы Турдалиев жооп берди. Урматтуу угармандар, азаттыктын бүгүнкү адам жана базар түрмөгүндө малды бордоп саткан ишкерлик жөнүндө кеп кылдык. Аны мен Токтотун Шамбетов алып бардым. Амандашканча жакшы туруңуздар.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз, эми күндүн маанилүү окуяларын бир чырай эстеп алыңыз. Бошайком төрайымы Нуржан Шайлыбекова бүгүн маалымат жыйын куруп шайлоочулардын тизмеси боюнча маалымат берет. Мадумаров Келдибеков, Ташиев, Ошчалабат жана Баткендигдир бел менен жолугушту. Бүгүн Текебаев менен Чотоновдун сотуланат. Ирак Сауд Арабиясы менен Ирандын ортосундагы мамилени жөнгө салууга ортомчу бололарын билдирди. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков бүгүн Улуттук коопсуздук комитетине сурак берген барат. Бишкекте ретро кино жумалыгы уланып жатат. Жаңылыктардын кыскача топтомун уктуңуз. Эми кезек эскирүү баянында. Эркинбек Эсенамановдун тагдыры көп жагынан досу Төрөкул Айтматовдукуна окшош. Экөө тең 34 жашында сталиндик кандуу жазалоонун капшабына туш келип, бир топ жылдар аттар аталбай келди. Жаш кезинде жайраган репрессия курмандыктарынын бүгүнкү чыгарылышы Эркинбек Эсенамановду эскерүүгө арналат. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Эркинбек Эсенамановду жакшы билген замандашы Зияш Бектеновдун курбалдаштары тууралуу эскерүүсүндө мындай деп жазганы бар.
Эсенаманов Эркинбек кыргыздын ошол кездеги жетекчи кызматчыларынын ичинен орусча жакшы билген. Толук орто билимдүү, чукугандай сөз тапкан азаматтардын бири болучу. Ар дайым Москвага сессияга барар алдында кыргыз совнаркомунун төрагасы Абдрахманов аны өзүнө чакырып алып: Эркинбек, бул сессияга барганда кыргыздардан 4-5 өкүл кыргызча сүйлөйт. Алар эмне сүйлөсө сүйлөй беришсин. Сен Абдыкадыр Орозбековдун сөзүн орусча которгонуңда, Жалалабадка пахта тазалоочу завод курууга, Паланчанын сөзүн которгонуңда, 30 адыр совхозун түзүүгө акча сура, ал сөздөрүңдү күн мурунтан даярдап ал деп тапшырма берчү экен. Бир сессияда Михаил Иванович Калинин Абдыкадыр Орозбековго сөз берет. Ал 15 мүнөт кыргызча сүйлөп түшүп кетет. Михаил Иванович аны орусча которуш үчүн Эсенамановго сөз берет. Эсенаманов анын сөзүн орусча которгондо 50 мүнөтчө сүйлөйт. Ошондо Эсенамановдун башка сөздү айтып жана көп сүйлөп жатканына кыжыры кайнаса керек. Татарстандын бир чоң кызматчысы залдан: «Жолдош Эсенаманов кимдин атынан сүйлөп жатат?» деп кыйкырып калат. Мага Михаил Иванович сөз берип жатканда сиз кайда жүрдүңүз эле деп Эсенаманов дароо жооп бергенде залда отургандар кыраан катып күлүшөт. Эркинбек бала менен балача, чоң менен чоң зорто сүйлөшүп, биринчи эле таанышкан адамды боюна магниттей тез тартып алган жайдары жугумдуу киши эле. Эсенаманов менен Айтматовдор 1920 жылга чейин Аулия атадагы орус түзем мектебинде окушкан. Андан кийин 5 жылы алар Москвадагы чыгыш элдеринин коммунисттик университеттеринен окуп бүтүргөндүктөн орус тилин жакшы билген орто билимдүү интеллигенттер эле. Эркинбектин Иманбек деген атасы революцияга чейин бүт талас элине таасири күчтүү ири манап болгондуктан 1916 жылдагы падышалык тартипке каршы чыккан кыргыз көтөрүлүшүндө талас элин көтөрүлүшкө катыштырбай, силер оордуңардан козголбой, орус кыштактарына кол салбай жата бергиле. Эгер падышанын жазалоочу отряддары таласка келе турган болсо, Аулия ата тараптан биринчи бизге кол салат. Аулия ата тараптан биринчи бизге келип кол салса, мен силерге кабар берем да, силер ошондо баш көтөрөсүңөр. Менден кабар болмоюнча силер оордуңардан козголбой жата бергиле деп талас элин көтөрүлүшкө катыштырбай аман алып калган. 1920 жылдын ортосунда ичкерки шаарлардан окууну бүтүрүп келишкен кыргыз интеллигенттеринин ичинен Эркинбек Эсенаманов, Төрөкул Айтматов, Асанкан Жээнбеков, Осмонкул Алиев, Касым Тыныстанов, Осмон Тынаевтер кыргыз обкомунун бөлүм башчылары, эл агартуу эл комиссары, округтук партия комитеттеринин жана райкомдордун катчылары болуп иштеп жүрүштү. Кыргызстан эл комиссарлар советинин төрагасы Юсуп Абдрахманов бул кызматчыларды өтө жогору баалай турган. Бир жолу кыргыз обкомунун бюросундо эл жыйналып жатканда Эркинбектин аялы Фарида телефон чалып, мана сооруп калды, тез врач жиберген дейт. Ошондо обкомдун биринчи катчысы Белоцкий шылдыңдамакчы болуп Эркинбекке кайрылып, уулуңузга Манас деп айтып койдуңуз беле, мунуңуз феодализм жыттанат ко дейт. Анда Эркинбек: мында эч кандай феодализм жыты жок, Манас кыргыз элинин сүйүктүү баатырларынын аты, ал эми Александр деп орус падышасынын атын коюп алып деле мында олтурбайсызбы дегенде Белоцкий сөз таппай калыптыр. Эркинбекти органдардын кишилери туткунга алып, айдап чыгып бара жатканда Эркинбек өмүрлүк жары Фарида жеңеге кайрылып: Фарида, өмүрлүк жубайым, эгерде мен сапардан кайтпай калсам, сен мени кечир, Фарида. Менин кымындай да күнөөм жок. Сен кур кол эмессиң. Сенин колуңда эки Эркинбегиң турат. Өзүңдү баска түшүрүп, кайратыңдан жазбай, уулдарыңды адам кылып тарбияласаң, кор болбойсуң. Кош бол өмүрлүк сапарлашым деген экен. Ит көрбөгөн кыйноо кордукту көрүп, подвалда жатканда да Эркинбек кайратынан тайбай, өзү менен бир камерада жаткан 5-6 кишини муң кайгысын жеңилдетиш үчүн аларга күлкүлүү анекдотторду сүйлөп, аларды азаптуу күндөрүн өтүшүн жеңилдетүүгө аракет жасаган. Эркинбекти башка камерага которуп кеткен кезде алар эртел кеч көңүлдөрүн алаксытып турган адамынан ажыраганга катуу кайгырышкан. Адамдын адамкерчилик сапаты башка оор күн түшкөндө билинет тура.
Эркинбек Эсенаманов орус түзөм мектебинен окуп, совет бийлиги келгенден кийин кыска мөөнөттүү курстардан билим алган, орус тилин мыкты билген, кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө ири салым кошкон ишмер болгон. Анын жакын досу Төрөкул Айтматов Чыңгыз менен Илгиз деген уулдарынан кийин төрөлгөн эгиз балдарынын бирин Эркинбек деп коет. Апам Нагима Эркинбек Эсенамановдун жыйында сүйлөгөнүн угуп, Сталин аны кыргыздын булгулу деп атаганын көп айтчу деп эскерет Роза Айтматова Тарыктын ак тактары деген китебинде. Эркинбек Эсенаманов да Москвадагы коммунисттик университеттен чакыртылып алынып, бир жылдан ашуун чарбалык иштерди аткарып, жер боюнча эл комиссары болуп турган кезинде камакка алынып, ага эл душманы, Социал Туран партиясынын мүчөсү болгон, совет бийлигин кулатууга аракет кылган деп айып коюлган. Адистердин расташынча, 1930-жылдардын башында совет бийлигинин идеологиялык көрсөтмөлөрү кескин өзгөртүлүп, мурдагыдай жергиликтүү эл арасынан бийлик башына кадрларды дайындоо, улуттук автономияларды арбытуунун ордуна бийликти союздук борборго топтоо, бир жерден катуу кол менен башкаруу саясаты үстөмдүк кыла баштаган. Коомдук турмушта орус тилинин ордун жогорулатып, улут тилдерине баштагыдай маани берилбей калган. Сталиндик кандуу жазалоонун кылычы өз улуту үчүн күйүп, 1920-жылдары элинин автономиялык республикага жетишүүсүнө, маданий кайра жаралуусуна, билим алуусуна аянбай аракет кылган алгачкы муун улуттук интеллигенция менен партиялык ишмерлер буржуазиячыл улутчул деп айыпталып, өзгөрүлмө саясаттын курмандыгына чабылган. НКВД тергөөчүлөрү жалаң буржуазиялык улутчулдук кинесин коюу менен гана чектелбей, айыпталынып жаткандардын текшибарына Социал Туран партиясынын мүчөсү болгон деген айыпты да илишкен. Алар Социал Туран партиясы 1929-жылы түзүлгөн. Анын башында Курманов, Сапиев сындуу ишмердер турганын айтышып, кийин бул ишке Абдыкерим Сыдыков жана башка адамдар тартылган деп чыгышкан. 1932-1933 жылдары совет бийлигинин коопсуздук кызматы ОГПУ Социал Туран партиясына тийиштүү делген бир топ кишилерди камакка алып, аларга айыбын угузушкан. Башында бул иш боюнча 23 гана киши камакка алынса, кийинчерээк 1937-1938 жылдары камакка алынгандар абакка батпай калган. Тергөөчүлөр андай партиянын атын укпагандарга деле айып коюшуп, партиянын жер жерлердеги бөлүмдөрүн таап, аты жыты жок партиянын шылтоосу менен 170 адам катаал жазага тартылган. Профессор Ишенгүл Болжуруванын расташынча, кыргыз интеллигенциясынын пассионардык жалын демине совет бийлиги ошентип суу чачкан.
20 кылымдын башында ушундай плеяда өзүнчө бир атактуу адамдар болуп чыккан. Бул бир кызык кыргыздын улутун пассионардык бир күчү болсо керек. Анткени ошол убакта кара кылач кандай адамдар чыккан. Ошол эле Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Байыл Исакеев, Төрөкул Айтматов, Хасанов, эң эле көп адамдар ушу кыргыз мамлекеттилигин пайдубалын түзүп, маданияттын, билимдин, илимдин пайдубалын түзүп, мамлекеттилигин түзүп, экономикасын көтөргөн ошондой адамдар болгон.
Дейт Шенгүл Болжурова. Ушул кезге чейин Социал Туран партиясынын бар жоктугу талаштуу маселе катары калууда. Андай партия болгондугу 1930-жылдардын башында камакка алынгандарды тергөө учурунда гана белгилүү болгон. Суракка алынгандардын документтеринде гана аталган партиянын чын эле болгондугу тууралуу документтер ушул кезге чейин табыла элек. Социал Туран партиясынын программасы менен манифести да аты аталганы менен өзү жок. 1934-жылдан бери аты сурак кагаздарында гана аталган партияга тиешеси бар деп айыпталынып атылып кеткен. Камалгандардын дээрлик баары 1989-жылдын 1-июнунда толук акталды. Ага чейин ушундай эле 50-60-жылдары жасалган болчу. Хрущевдук алабардын алгачкы жылдарында сого баштаганда башталган бул иш Совет бийлиги тарых тактысынан шыпырылганга чейин улантылган. 1955-жылдын 18 ноябрында Кыргыз СССР министрлер советинин алдындагы КГБнын бөлүм башчысы Жолдошбек Малабаев Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы Исхак Разаковго Кыргыз СССРнин борбордук аткаруу комитетинин төрагасы Абдыкадыр Орозбековдун акталганын, ага коюлган саясий айыптар расталбаганын, анын Социал Туран партиясында мүчө болбогонун, мунун баары НКВДнын тергөөчүлөрү тарабынан ойлонуп табылган калп айыптоо экенин ырастаган кат жөнөткөн. КГБ өкүлү айыпталуучуга адам чыдагыс кыйноолор колдонулганын билдирген. Эркинбек Эсенамановдун ишин караган СССР Жогорку сотунун аскер коллегиясы 1956-жылы бул иш боюнча кошумча текшерүү жүргүзгөн. Анда Эркинбек Эсенамановдун Социал Туран партиясынын жетекчилеринин бири болгону ырасталган эмес. Текшерүү СССР Ички иштер министрлигинин архивин изилдөө негизинде жүргүзүлгөн. Документтер аркылуу Кыргызстанда Социал Туран партиясы болбогону ырасталган. Социал Туран партиясына мүчө болгон деп айыпталгандардын көбү атылып кеткен. Ойдо жок жерден табылган айыпка жыгылгандардын айрымдары өмүр бою куугунтукта жүрүшкөн. Айтылуу дарыгер Орто Азияда биринчилерден болуп жүрөккө операция жасаган Иса Ахунбаев ошондой куугунтукка кабылган. Тарых илимдеринин доктору профессор Акылбек Жуманалиевдин ырасташынча, өз улутуна кам көргөн алгачкы мун интеллигенция менен партиялык жетекчилердин текши баары репрессияга туш келишкен. Совет бийлиги улутуна кам көргөндөрдү жактырган эмес.
Эл болгондон коом болгондон өзүнүн баягы элинин улуттун баягы кызык сурагын колдоп өссө өнсө экен деп цивилизацияга жетсе экен деп аракет жасашат да. Бул жанагы 30-жылдардагы окуя эмес, бул ага чейин деле 30-жылдардагы окуялардан кийин деле, согуштан кийин деле бир тобун 50-жылдары кысымга алып 48-49-жылдары бир тобун ошо улутчул совет бийлиги менен ошо кайраштырып жибереби деп биздин баягы бийликтегилер да коркуп анан кийин азбы көппү алар дагы өздөрүнүн үлүшүн эметип кысымга ала баштады да басыш керек болуп турду да колониянын колониялеринин баягы басып туруу улам баягы бир жерден бирдеме чыкса түтүн чыкса уже мисалы үчүн басып туруу жок кылуу ушул турган бул көрүнүш
дейт Акылбек Жуманалиев. Эркинбек Эсенамановдун артында калган эки уулуну тең көз өтүп кетти. Репрессия тарых параганда калууда. Анын чоо жайын Эркинбек Эсенамановдун уулу Манастын ташка тама баскандай таамай сыпаттаган сөзү бар. Ушундай: эл душмандары деп айыпташты. Ал кезде ошондой тапшырма болгон экен. Алдыңкы адамдардын баарынын көзүн тазалап, алардын ордуна макулдан башканы билбеген Шариковторду кызматка коюу болгон. Атамды 1957-жылы гана акташты. Кийин Москвада репрессияга кабылгандардын музейин түзүштү. Кыргызстан боюнча экспозицияда экөө гана коюлган, бири Жусуп Абдрахманов, экинчиси менин атам. Сталиндик кандуу жазалоого кабылган кыргыз азаматы уулдарынын тилегешке ашып, 20-кылымдын соңунда Кыргызстан эгемендикке жетишти. Социализм үчүн деп бар күчүн сарптап, системага каруусун казык кылып, өмүрүн арнагандардын биринчи толкунун кандуу жазалоонун үйүрү 30-жылдар жайпап алып кетти. Андан кийин деле жазылоо токтолгон жок. Коммунисттик катуу кол саясатынан жүрөгүшүгөн калктын коркуу сезими ушу кезге чейин сакталып, бийликтен коркуу адаты кала элек. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктары берүүсүнөн Эркинбек Эсенимановго арналган эскерүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 14-августтагы таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага көшөк артынан үн режиссер Канат Карымшаков көмөктөштү. Азаттыктын эфирлери ушуну менен түштөн кийин саат 3:00 жана кечкисин 6:00 жана 8:00 уланмакчы. Ага чейин жолугушканча саламатта калыңыз.